Areena.
Mulle yksi vaikeimpia asioita mun mielenterveysmatkalla on ollut se, että miten mä puhuisin mun ongelmista mun läheisille. Jostain ihmeen syystä niistä tuntuu olevan helpompi jopa kirjoittaa nettiin, kuin avautua niille ihmisille, jotka on itseä lähimpänä. Mä oon Roosa Rahkonen, ja tällä podcastilla mä tahdon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me keskustellaan siitä, miksi mielenterveydestä puhuminen on niin vaikeeta. Leijonistakin tunnetun jääkiekkomaalivahti Emil Larmin ja psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa. Päästetään alkuun ääneen, Emil.
No, mulle jotenkin se isoin ehkä on sellainen merkityksettömyyden tunne ja semmoinen, että kaikki on ihan sama. Kaikki on vaan sellaista harmaa tasapaksua, mikä ei tunnu miltään. Ja sitten mäkin on kuitenkin persoonana sellainen, niin kuin innostun asioista ja tykkään tehdä asioita ja näin. Ja sitten on vaiku sellainen, että ihan sama. Ei oikein niin kuin, se ei välttämättä edes, niin kuin, että on niitä hetkiä, kun on joissain osa jaksossa menty sit tosi syvälle ja on niin kuin, on vähän kurkittu sellaiselle itsetuhoisia ajatuksia ja tällaisia löytynyt, mutta se ei niin kuin, vaikka ole todellakaan aina läsnä. Sitten on vaan niitä, että on niin kuin, tosi tasapaksu. Joku niin kuin, on taas uusi päivä, mikä ei vaan kiinnosta, mistään ei innostu. Ja sitten se voi olla jo se, että tavallaan huomaa, että on niin kuin tasapaksu, niin se jo alkaa ahdistaa. Sitten se on semmoinen kiva kierre siihen kasaan.
Joo, okei, okay, relatable. I've been there. No millaisissa hetkissä sä sanoit, että sulla ei niinku aktiivisesti itsetuhoisia ajatuksia ollut, mutta sellaisia, että mitkä käy mielessä, niin millaisissa hetkissä ne on noussut? Millaisessa elämänvaiheessa? Onko kaikki ollut tavallaan ennalla vai onko tapahtunut jotain suuria muutoksia tai laukaisevia tekijöitä?
Vähän silleen sekä että. Ehkä sellainen yksi, mitä mä nyt löydän usein taustalta, niin on vaikka joku pidempi henkinen tai fyysinen kuorma, että on niin kuin ajanut itteensä jo vähän valmiiksi pikkusen loppuun, sitten siihen voi olla joku laukaseva tekijä. Joskus se voi olla ammatin puolesta, ei vaan työt skulaa yhtään. Ja se on sitten ollut sellainen, mikä laukaisee. Joskus ehkä niin kuin ihan ensimmäisiä, mitä mä itse asiassa muistan, niin on ollut ihan vielä, kun on pelannut ihan junioreissa, joku kausi loppu. Ja sitten mä muistan, että siitä tuli sellainen niin kuin ihan täystyyhjys jotenkin niin kuin yhtäkkiä vaan, että ei, niin kuin, ei vaan napannut mikään.
Oliko sulla koko ajan kuitenkin ura käynnissä ja uras meni hyvin silloin, kun niitä vaikeita hetkiä on ollut, vai onko ne just sijoittunut vaikka tuollaiselle, että kausi loppuu ja sitten tuleekin tyhjä hetki vai?
Sekä että. Mulla on niitä hetkiä, että mulla on ollut hankalaa siviilissä ja sitten on hankalaa duunissa, mutta sitten mulla on vaikka varmaan niin kuin näitä syvimpiä kuoppia just missä on itse ollut, niin samaan aikaan mä pelasin niin kuin sen kauden parasta kiekkoa. Ja se oli mulle taas sit myös tosi iso semmoinen henkireikä siinä kohtaa, että musta oli tosi kiva mennä hallille. Mulla oli kiva olla siellä ihmisten ympäröimänä ja mä luulen, että siellä ei välttämättä niin kuin kukaan edes mitenkään miettinyt, että on ollut vähän hankalaa. Ja mä uskon, että mä oon aika hyvä myös tuollaisessa hetkessä piilottamaan se. Mutta se oli myös aidosti itselle sitä, että mä nautin siitä hetkestä. Ja sit mä tuun kotiin ja seinät kaatuu päälle. Ja niin kuin, muistan niitäkin hetkiä, että mä oon niin kuin, ihan oikeasti maannut lattialla ja huutanut vaan, että on tuntunut pahalta. Ja se kontrasti vielä siinä jotenkin on ehkä sellainen, mikä on jotenkin särähtänyt vielä niin kuin lisää.
Että siellä niin kuin huipuimmasta huipusta sinne tavallaan pohjimpaa pohjaa. Psykoterapeutti Emilia Kujala, millaisia ajatuksia tämä Emilin tarina sinussa herätti?
Se oli ensinnäkin hirveän samaistuttava. Pystyin niin kuin samaistumaan paitsi tuon niin kuin asiakastyön näkökulmasta, mutta myös omien kokemusten näkökulmasta. Itselläkin on taipumusta masennukseen ja nimenomaan semmoisiin masennusjaksoihin, mitkä usein saattaa käynnistyä semmoisissa niin kuin elämän risteyskohdissa, että jotain tulee valmiiksi, tulee joku muutos. Viimeisimpänä muistan itse, kun jäin äitiyslomalle niin, että oli just syksy alkanut ja vähän semmoinen niin kuin arkeen paluu. Ja mulla olikin tyhjä vastaanottohuone ei oikeastaan mitään semmoista arkea, mihin palata, ei mitään konkreettista. Niin siinä tuli pudottua niin kuin aika isoon kuoppaan. Tosi samaistuttavaa. Ja sitten toisaalta musta oli niin kuin tosi hieno kuulla toi, että kun me puhutaan nykypäivänä tosi paljon niin kuin uupumuksesta ja pahoinvoinnista työssä ja meidän puhe on aika semmoista pahoinvointikeskeistä, niin on hirveän tärkeää muistaa, että siitä on ihan tutkittuukin tietoa, että työ tai opiskelu tai joku muu tämmöinen merkityksellinen asia voi olla tosi tärkeä semmoinen kannatteleva tekijä silloin, kun elämässä myrskyää, niin tuossa tarinassa tuli mun mielestä hirveän hyvin se myös esille.
Joo, mun mielestä Emilin tarina oli hirveän hieno, tai se tapa, millä hän jakoi tätä niin rehellisesti mulle, niin mä olin siitä tosi otettu. Ja tätä podia suunnitellessa jo mulle oli ihan super tärkeää, että jossain jaksossa me puhuttaisiin siitä, miten vaikeaa mielenterveyden haasteista on puhua. Ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin just Emilin tähän, koska hänen ammatissaan ei ole hirveän tyypillistä tehdä tällaisia ulostuloja, varsinkaan silloin, kun ura on käynnissä. Et me usein puhutaan asioista sitten, kun ne on tavallaan takanapäin tai ne ei voi vaikuttaa niihin meille tärkeimpiin asioihin. Mutta Emil on valinnut just tässä hetkessä niin olla avoin niistä hänen tunteistaan. Ja kuunnellaan vielä vähän lisää, mitä Emilillä oli sanottavaa erityisesti siitä näkökulmasta, että miten hän päätti puhua näistä asioista ääneen. Tiesikö sun vaikka lähipiiri tästä, että sulla oli näitä vaikeita hetkiä? Oliko se, kerroit sä heille, jaoit sä heille siitä vai pystyykö se jotenkin aistimaan sen susta?
En ole itse asiassa, niin kuin, mä en ole oikeastaan ikinä perheen kanssa puhunut näistä suoraan. Että se on ehkä ollut myös semmoinen vaikeakin juttu. Ehkä olisi hyvä vähän enemmän jotenkin. Mutta mä luotan siihen aika paljon, että myös aistii musta. Ja sitten mä jotenkin luotan siihen, että he näkee mut, he tuntee mut, he niin kun löytää sen musta, mitä mä välttämättä edes itse löydän, mutta eihän se aina niin käy, että olisi se hyvä myös saada sitä suuta ihan auki ja ihan vaan puhuttua asioista.
Mutta on todella mielenkiintoista kuulla se, että sä et ole tavallaan tiedäks puhunut erikseen sun vanhempien kanssa siitä. Monillehan se on niin kuin super, vaikka henkilökohtaisesti myöskään en heidän kanssa niitä keskustelua käynyt, vaan laitoin nettiin. Mutta mistä sä löysit sit sen tavallaan rohkeuden puhua siitä julkisesti? Se on kuitenkin sun ammatissa aika harvinainen ja isokin juttu.
Niin, mä uskon, että tossa nyt ensinnäkin tosi iso vaikuttava tekijä siihen, miten mä oon ylipäätänsä niin kuin oppinut olemaan enemmän sinut ittenikaan ja hyväksyä itteni ja olemaan avoin ja rehellinen on myös nykyinen kumppani ja vaimo. Niin oikeastaan hänen kanssa, kun on tavattu, niin se on ollut ihan ensimmäisestä päivästä lähtien ihan vaan niin kuin ihan täysin puhtaan avointa ja rehellistä ja ihan kaikki on kerrottu ja silleen niin kuin ihan peittelemättä yhtään mitään, on siellä kaikki hyvät ja pahat asiat ja se on, mä luulen, että se on niin kuin tosi iso tekijä siihen, että mä uskallan olla vaan oma itteni. Ja sitten on ollut se sellainen, että okei, mä oon ihan fine siinä, mitä minä olen. Jos se ei kelpaa nyt jollekin, niin sitten se ei kelpaa. Et mekin ollaan ihan ihmisiä, oli se julkisuudessa tai ei, tai oli se urheilija tai ei, tai Suomen presidentti tai mikä ikinä, niin kaikki on kuitenkin ihan ihmisiä ja kaikilla on ihan ihmistenkin ongelmat. Ja toisella ne on toisenlaiset ja toisella toisenlaiset. Ja mulle se just siinä kaikessa on se tärkein, että joku saisi jeesiä. Joku voisi jotenkin samaistua. Ja sellaiset, mitä palautetta on niin kuin saanut, että jollekin se on oikeasti vaikka ollut jotenkin, että niin kuin se on saanut virtaa siitä ihan oikeasti eteenpäin, niin silloin mä tiedän, että jos yksikin semmoinen on, niin se on onnistunut juttu. Ja jos mä menetän sen takia jonkun työpaikan, niin sekään mä en halua siihen työpaikkaan.
Emilin puheista mulla erottu tosi isosti se, että hän ei ollut suoranaisesti hänen vanhempien kanssa ikinä puhunut aiheesta, mutta hän on siitä kuitenkin antanut esimerkiksi haastatteluja ja sen nostanut jollain tasoa sosiaalisessa mediassa. Ja mun omassa kokemuksessa myös niin kaikista vaikeinta mulle oli varmaankin puhua juuri perheelle. Ja mä myös olen monta elämän isoa asiaa laittanut tavallaan suoraan someen, että katsokaa kaikki täältä, niin mä joku semmoinen, että voin välttää niitä henkilökohtaisia keskusteluja. Mä en oikein tiedä, mikä siinä on, mutta Emilia, osaatko mulle psykoterapeuttina kertoa, että miksi on helpompi kertoa isolle yleisölle kuin vaikka lähipiirille?
Eikö se ole jännä? Mä itse asiassa kiinnitin huomiota on ihan samaa juttuun tuossa kuunnellessani ja jotenkin niin kuin, ehkä mä ajattelen, että se iso yleisö on kuitenkin tietyllä tavalla kasvoton. Ei ole ihmisiä, jotka samalla tavalla kuuluu siihen meidän niin kuin lähimpään laumaan. Me ollaan ehkä niin kuin jollain tavalla sitten kuitenkin vähemmän haavoittuvia, kun me kerrotaan sille kasvottomalle yleisölle, isolle yleisölle versus kun me kerrotaan sille lähipiirille. Ja kyllä mä sitten mietin, toihan niin kuin tietyllä tavalla liittyy niin kuin häpeän tematiikkaan juurikin se paljastuminen, nähdyksi tuleminen, mutta toisaalta myös semmoiseen niin kuin toisten ihmisten suojelemiseen, tietynlaiseen niin kuin ehkä myös myötähäpeään. Että kyllähän kun me paljastetaan jotain itsestämme, niin me tietyllä tavalla saatetaan kertoa myös jotakin niistä toisista ihmisistä. Tietenkään mä en tarkoita, että mielenterveyden ongelmat olisi pelkästään seurausta vaikkapa jostain lapsuuden kokemuksista tai jotakin tämmöistä, mutta se on hirveän tavallista, että vaikka vanhemmat tai läheiset saattaa syyttää itseään ja jos on yhtään niin kuin taipumusta semmoiseen, että haluaa niin kuin suojella toisia ihmisiä, haluaa, että toisilla ihmisillä olisi kaikki hyvin, niin se voi olla tosi inhimillistä, että jättää kertomatta. Ja pystyn tuohon niin kuin omakohtaisestikin kyllä samaistumaan, että muistan erityisesti niin kuin tuon synnytysmasennuksen kanssa, kun valitsin myös samalla tavalla kuin Emil sieltä niin kuin myrskyn silmästä käsin puhua, jotenkin ajatellen, että se on tosi tärkeää jotenkin voida kertoa myös sitä tarinaa, mikä on kesken. Että mä en ole toipunut, mä en tiedä mitä tästä seuraa, mutta nyt on näin. Toivoin, että joku toinen voi saada siitä jotakin toivoa, niin annoin sitten siihen liittyen haastattelua ja muistan, että itse asiassa mun äiti oli, hän oli ihan kauhuissaan, hän soitti mulle, että mä en ole koskaan tiennyt, että sulla on mennyt näin huonosti ja miksi et sä kertonut. Joo. Ja mä ajattelin, että se on just tämän ihan saman tematiikan ytimessä ja kertoo musta siitä, että olit sä siis niin kuin mielenterveyden ammattilainen tai et, niin sä et ole suojassa niiltä samoilta tunteilta, mitkä meitä kaikkia koskettaa. Joskus juuri se niin kuin sen oman haavoittuvuuden näyttäminen niille kaikista läheisimmille ihmisille, niin se on kaikista vaikeinta.
Mun mielestä sanoit hyvän pointin tuossa siitä, että sä päätit myös Emilin tavoin jakaa silloin, kun asiat oli tavallaan meneillään, koska me hirveästi etsitään tällaisia niin sanottuja voittotarinoita varmaan, koska ne myös tuo enemmän sellaista toiveikkuutta, mutta että asioista mä oon huomannut, että ei myöskään itseäni hävetä jollain tapaa puhua siitä jälkikäteen samalla tavalla, koska silloin kun mä oon siellä myrskyn silmässä, niin mä en vielä tiedä, että onko mä pääsee sieltä pois. Ja mä pelkään, että nyt nämä kaikki jotenkin tietää tästä tilanteesta, mitä jos mä en voitakaan tätä tilannetta, koska puhutaan just hirveästi kaikkea. Siinä on sellaista niin kuin jotain voittamisen ja häviämisen ja taistelun tematiikkaa, mikä mun mielestä ei välttämättä kuulu mielenterveysongelmiin.
Ja sä sanoit hirveän hyvin, että jos mä en voita, että sehän kuvastaa myös tätä meidän niin kuin yksilökeskeistä aikaa, joka rakastaa juuri näitä vaikeudet voitoksi tarinoita. Että siinä on usein nimenomaan se yksilö siinä puhetavassa, joka ne vaikeudet voittaa. Puhutaan me mielenterveyden ongelmista tai no vaikka aika perinteinen esimerkki on syöpä, että puhutaan, että ihminen voitti tai hävisi taistelun sitä syöpää vastaan tai uupumuksesta, puhutaan paljon myös näin. Ja toi toivo on yksi semmoinen asia, millä usein perustellaan näitä tämän tyyppisiä tarinoita, että ne luo toivoa. Ja mä en mitenkään niin kuin väheksy sitä, että näin voi ollakin, mutta mä haluaisin ehkä vähän monipuolistaa sitä kuvaa, koska mä oon nähnyt niin monia kertoja mun työssä sen, että itse asiassa nämä tarinat voi luoda myös ihan suunnatonta epätoivoa niille ihmisille, jotka on olleet ehkä siellä kuopan pohjalla tosi pitkään ja miettii just sitä kysymystä, että onko tämä aina näin? Toivunko mä koskaan? Niin jotenkin se että meillä on tämmöinen vaikeudet voitoksi tarina, niin se ei välttämättä auta. Ja varsinkin, jos se korostaa sitä yksilöä ja hänen ponnistelua, mä veikkaan, että kaikki ihmiset, jotka on joskus kärsineet jostain mielenterveyden ongelmasta tai vaikka ihan fyysiseen terveyteen liittyvistä ongelmista, on kyllä tehnyt kaikkensa ja vielä enemmän toipuakseen. Ja jos se olisikin kiinni vaan siitä omasta ponnistelusta, niin voi vitsi, mä luulen, että meillä menisi todella hyvin monin tavoin. Mutta meidän elämän kulku on niin monimutkainen, myös toipuminen on niin monimutkainen prosessi. Siihen kuuluu niin paljon erilaisia tekijöitä, myös semmoisia, jotka on meidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Että jotenkin sitä ei ole aina hirveän helppo muistaa. varsinkin silloin, kun puhutaan näin vaikeudet voitoksi tarinoiden kautta.
Kiitos, kun sä sanoit näin. Oikeastaan musta tuntuu, että toi merkkasi mulle myös tosi paljon, koska osa varmasti sitä omaa mielenterveystarinaa niiden ongelmien puhkeamista on ollut myös se, miten vahvasti on aina ajatellut, että pitää itse pärjätä. Ja kun semmoinen narratiivi pitkään mielenterveysongelmien ympärillä oli myös semmoinen, että puhuttiin vähän niin kuin jonkunnäköisestä heikkoudesta tai että ihminen ei vaan niin kuin jotenkin kestä, mutta täytyy kestää.
Kyllä.
Tyyppisesti, niin musta tuntuu, että mulla jäi sieltä myös sitä. Ehkä just häpeä on se tunne, mikä tuli, että tämä on minun asiani ja minä jotenkin henkilökohtaisesti, niin minun pitäisi jotenkin voida tämä voittaa. Ja mä oon kuullut paljon näitä tarinoita, kun mulla itsellä on sitten vaikka tämä toistuvan masennuksen diagnoosi ja kuulostaa sille, että Emil puhui myös siitä, että se on aaltoilu, että se tulee ja sitten se menee ja sitten se on tullut uudestaan. Niin on tullut niistä myös semmoinen, että hitsi, että mä eihin kaikille sano, että nyt mä tämän niin kuin voitin ja nyt menee hyvin ja että miten mä nyt tämän tavallaan selitän. Ja mä oon saanut ihan kysymyksiä ihmisiltä tästä, että miten sen kertoo niin kuin toisille, kun kaikki nyt haluaa iloita siitä, että nyt sä oot niin kuin parantunut ja sitten sä pysyt parantuneena, että kun meillä on semmoinen hirveän, no ehkä just toi ryysyistä rikkauksiin tarinamalli, missä ollaan silleen, että lähdetään jostain pisteestä ja sitten päädytään johonkin pisteeseen ja sitten jäädään sinne pisteeseen. Mutta että sehän on hirveän aaltoileva, ainakin mun omalla matkalla mä oon huomannut, että en mä koskaan jotenkin ihmisenä tule valmiiksi.
Eihän me tulla ja se toipuminenkaan ei tule koskaan valmiiksi. Että jotenkin se on musta noiden tarinoiden yksi iso ongelma, että mihin me on valittu se piste laittaa. Että jos me laitetaan se sinne, että joo, sitten kaikki oli hyvin. Se on sama, kuin me katsotaan reality-ohjelmaa. Tulee mieleen jotkut tämmöiset niin kuin klassiset laihdutusformaatit tai muut, että usein se niin kuin matka voi olla aika erinäköinen kuin se, että miten me sitten niin kuin luovitaan sen jälkeen, kun se matka päättyy. Mutta tuosta niin kuin yksilökeskeisyydestä on pakko vielä sanoa se, että mä oon usein pohtinut sitä, että se on hirveän jännä, että jotenkin kun me eletään jonkun vaikeuden kanssa, vaikka sen masennuksen kanssa ja pudotaan sinne masennuksen kuoppaan, niin hirveän usein, että niin kuin kehotetaan jo ennen kuin me pudotaan sinne, niin pitämään huolta itsestämme, että niin ei vaan kävisi. Sitten kun me pudotaan sinne kuoppaan, kehotetaan kattoon peiliin, että mites nyt on mennyt. Sitten tarvitsisi ponnistella vielä itsensä sieltä kuopasta ylös. Että jotenkin siinä on tosi vahvasti just se niin kuin itsepärjäämisen logiikka mukana, mikä ei mun kokemuksen mukaan kyllä niin kuin useimpia masennuksen taipuvaisia ihmisiä auta päinvastoin.
Just näin. No Emil kertoi, että hän oli löytänyt voimaa puhua julkisesti niin muutamastakin paikkaa ja tärkeimpin tekijöinä oli ollut puolison tuki ja sitten se halu auttaa toisia. Näin niin kuin yleisemmin nyt en puhu somesta niinkään, vaan ihan omassa elämänpiirissäkin, niin mistä jokainen voisi löytää sen voiman puhua, kertoa niistä omista haasteistaan.
Joo. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää just miettiä, että mikä on se turvallinen ympäristö, missä mä puhun. Et vaikka mä oon itse valinnut ja Emil on valinnut ja sä oot puhunut, niin kun, tai valinnut puhua julkisesti niistä pulmista, niin mä ajattelen, että missään nimessä kaikkien ei tarvitse ja täydy tehdä niin, että sekään ei ole niin kun hyvä semmoinen joku tavoite tai ohjenuora. Mutta jos olisi edes yksi turvallinen henkilö, kelle voisi puhua, niin mä ajattelin, että se on niin kuin tosi, tosi tärkeää. On se sitten vanhempi, sisarus, kaveri, opettaja, kuka ikinä sellainen voisi olla. Ja mä jotenkin ajattelen, että tätä jaksoa saattaa kuunnella myös sellaiset ihmiset, jotka on siinä niin kuin vastaanottavassa osassa, siinä kuuntelijan osassa, kun meille kerrotaan ongelmista ja aika usein meillä tulee niin kuin, vähän niin kuin selkäytimestä jotenkin tarve, paitsi ehkä lohduttaa, mutta myös niin kuin antaa neuvoja toiselle. Jotenkin sillä idealla, että nyt mä niin kuin yritän auttaa mä yritän ratkaista sen ongelmaa. Niin jotenkin se on musta hirveän tärkeää, että pystyisi muistamaan, että ei mun ole pakko niin kuin ratkaista ton ihmisen ongelmaa. Ei mulla ole pakko olla mitään järkeviä sanoja, se riittää, että sä oot siinä. Ja joskus ne on hämmentäviä tilanteita. Mullekin kävi just juhlissa niin, että yksi ystävä tuli yhtäkkiä ottaa mut sivuun ja alkoi itkeä. Ja mun eka reaktio, että mun pitää nyt tehdä tälle itkulle jotain. Se tuli jotenkin selkäytimestä, että apua nyt ei näin. Ja sitten mä tajusin, että hei, että voinko mä tehdä jotain? Että mä oon nyt ihan hämmentynyt. Ja sitten hän sanoi, että joo, on vaan siinä. Ei tarvi sanoa mitään. Niin se helpotti myös sitä mun olemista sen niin kuin hämmennyksen ja yllätyksenkin kanssa. Että hän sanoi, että on vaan siinä. Ja sitten me oltiin siinä, istuttiin kalliolla ja mä halasin häntä ja hän itki.
Ihana tarina. Mulla on yksi juttu, minkä mä kans tuosta vastaanottamisesta haluaisin sanoa, kun mä oon kuullut niin monta tällaista tarinaa. Että säkin mainitsit tuossa aiemmin, että monet läheiset usein alkaa sitten syyttää itseään. Ja mä oon huomannut, että se on myös todella raskasta, kun kertoo niistä omista vaikeuksistaan, että sitten se keskustelu käännetään siihen toiseen ihmiseen ja tavallaan hänen tunteisiin, vaikka ne tunteet on täysin valideja ja mä ymmärrän, että ne tulee, mutta että mä taistelisin sitä halua vastaan niissä tilanteissa, että siitä voidaan keskustella ehkä myöhemmin, mutta siinä ekassa herkässä hetkessä, kun toinen on löytänyt sen rohkeuden, yksi kanssa sellainen yleinen vastaus, mitä mä oon kuullut, on, että miksi et sä kertonut aiemmin, mistä sille toiselle voi hyvinkin tulla semmoinen olo sitten kertojalle, että häntä syyllistetään nyt tässä, että kun hän on varmaan pitkään kerännyt sitä rohkeutta, että nyt hän kuitenkin kertoo. Että omalla taustalla niin kyllä mä vuosia painin mielenterveysongelmien kanssa ennen kuin mä uskalsin edes hakeutua avun piiriin, kertoa edes ammattilaiselle niistä asioista, koska ne oli itselle niin pelottavia, niin se on mun mielestä jo niin valtava steppi, että joku löytää sen rohkeuden, että siinä kohtaa niin kuin semmoinen kyseenalaistaminen voi tuntua tosi pahalta.
Niin ehkä siinä, kun me kysytään, että miksi et sä kertonut aiemmin, niin me ollaan ehkä lopulta sitten kuitenkin, vaikka se kuulostaa siltä, että me ollaan pettyneitä siihen toiseen ihmiseen, joka ei ole kertonut, niin ehkä me ollaan kuitenkin pettyneitä itteemme, että me ei olla huomattu. Ja sitten meidän voi olla niin kuin vaikea jotenkin sitä sanallistaa. Mutta jos siinä tilanteessa pystyy olemaan tietoinen ja vaikka vaan sanoa, että kiitos kun kerrot. Ja vaikka vaan kuvata sitä omaa fiilistä, mikä siinä on. Että mä oon hämmentynyt, mä en osaa tehdä mitään. Tai vaikka kuvata, että mulla on syyllinen olo, että miksi mä en ole huomannut aikaisemmin. Niin sekin on parempi kuin lähteä siihen niin kuin semmoisen syyttämisen linjalle.
Ja siinä aiemmassa, mitä sä kerroit sun ja sun ystävän kohtaamisesta, niin se, että sä kysyit, että mitä se toinen haluaisi, että sä teet. Koska meillä kaikilla tulee aina ne luontaisesti ne omat mallit, että mä tykkään, että mun ongelmat ratkotaan, niin toikin varmaan haluaa, että mä ratkon ne, kun se toinen saattaa oikeasti kaivata just vaikka sitä kuuntelijaa.
Kyllä, just näin. Ja niinhän me tehdään, että se meidän oma mieli ja meidän tapa olla maailmassa on se, mistä käsin me yritetään niin kuin myös toisten ihmisten kanssa tämän luovia. Niin kuin just sanoit, että jokaisella on se oma. Ja tietysti aina ei ole helppo sanottaa, että mitä tarvitsee siinä tilanteessa, mutta että voi ainakin kysyä. Se on jo hyvä, paljon parempi lähtökohta kuin se, että ne lähtee niin kuin arvaamaan tai lähtee tekemään näin, niin kuin mulle on aina tehty. Että aika moni just kuvaa, vaikka somessakin sanoo, että on niin kuin lohdutettu just sanomalla, että älä itke tai paistaa se päivä risu kasaankin ja häntä pystyy vaikka hakaneulalla ja positive vibes only. Ja siis mitä ikinä meillä onkaan tällaisia, niin kuin, mitä ihmiset yrittää jotenkin niin kuin käyttää piristämään toisia ja itseään. Ja sitten se valitettavasti toimii usein aika huonosti siinä hetkessä, kun on ihan oikeasti paha olla.
No somesta, kun sä sanoit tästä, että me ollaan tehty se valinta jakaa niin kuin omaa matkaa, niin mä näen tosi paljon sitä, että sanotaan, että älkää missään nimessä niin kuin kertoko somessa teidän mielenterveyden haasteista. Ja mulla usein tulee siitä semmoinen aika, jollain tapaa sitä stigmaa kasvattava olo, että kun sanotaan, että älkää kertoko, ihan ammattilaiset ohjeistaa, että älkää kertoko somessa tai netissä, niin mulla tulee semmoinen olo, että onko tässä nyt jotain häpeällistä, onko tässä jotain, mikä voi negatiivisesti vaikuttaa mun tulevaisuuteen. Mitä te yritätte kertoa mulle sillä, että sanotte, että älkää kertoko, niin mitä sä mietit tästä niin kuin somen ja mielenterveyden risteämästä?
No mä ajattelen, on itse asiassa aika samoin linjoilla kuin mitä kuvaat, että varmaan se niin kuin toimintatapa siinä on hyvää tarkoittava, halutaan jollain tavalla suojella, koska niin kuin me kaikki tiedetään, että someen mahtuu tosi paljon sellaisia ilmiöitä, mitkä on tosi, tosi ikäviä ja aiheuttaa meille kärsimystä. Mutta et se, mitä sitten sillä käyttäytymisellä itse asiassa tehdään, joo, ehkä se voi joltain niin kuin vaikeuksilta auttaa niin kuin välttymäänkin, mutta että pääasiassa se on juuri mun mielestä tota stigman uusintamista. Ja mä näen tuon myös niin kuin mielenterveyden ammattilaisten keskuudessa, että on itsekin niin kuin vaikka hoitanut paljon toisia psykoterapeutteja, joiden pahin pelko on se, että he joskus paljastuu, että heilläkin on mielenterveyden ongelmia, mikä on musta samaan aikaan käsittämätöntä, koska kyllähän meillä on lääkäreitä, joilla niin kuin jalka katkee tai voi olla erilaisia niin kuin pitkäaikaissairauksia. Meillä on fysioterapeutteja, joilla on selkä kipeä joskus, niin minkä takia mielenterveyden ammattilaisella ei voisi olla mielenterveyden ongelmia. Mutta nämä on just nämä toimintatavat usein sellaisia, jotka ylläpitää niitä olemassa olevia tämmöisiä niin kuin leimoja, ajatuksia, ajatusmalleja siitä, että niin kuin mielenterveyden ongelmat pitää itsellään. Ja jos niistä joskus puhuu, niin siitä koituu jotain haittaa. Musta se Emilin tarinassa oli ihan sairaan hienoa se, mitä hän sanoi tuossa ihan lopuksi, että jos hänelle on vaikka työnhaussa haittaa siitä, että hän on tämmöisen asian sanonut ääneen, niin sitten hän ei kyllä halua olla siinä paikassa töissä. Niin se oli niin kuin, ai vitsi, mä tykkäsin siitä tosi paljon.
No jos ihminen tekee sen tietoisen valinnan jakaa someen, ja tämä ei ole mikään, että jaetaan nyt kaikki omat tarinamme someen, vaan yritän vaan sitä rikkoa, että se olisi automaattisesti jotenkin kamala asia puhua niistä omista mielenterveyden haasteistaan, koska itse ainakin, niin mulle ehkä eniten sitä omaa häpeää rikkovaa onkin ollut se, että mä oon siitä keskustellut ja saanut ihmisiltä sitä, että hei mullakin. Ja niin kuin ymmärtänyt, että se on tosi yleistä ja näin, mutta mitä haittaa siitä sitten, tuleeko mieleen jotain niin kuin vaikka mun tilanteessa, että mitä haittaa siitä voisi olla, että siitä puhuu somessa?
Musta tuntuu, että se puhuminen on ehkä tässä viime vuosina vähän muuttunut, että silloin kun aloin itse tekemään 2020 just niin kuin koronan alettua niin kuin someen sisältöä aktiivisesti, niin mä en nähnyt vielä niin paljon semmoista julkista puhetta mielenterveyden ongelmista tai vaikka erilaisista diagnooseista, mitä ihmisen saattaa olla toisin kuin tänä päivänä, mikä on tietysti tosi hienoa, että se niin kuin näistä asioista puhuminen on jotenkin niin kuin lisääntynyt ja tietyllä tavalla normalisoitunut. Siinä on ehkä semmoinen haaste, minkä mä oon huomannut itse omassa työssäni, mutta myös kun on keskustellut vaikuttajien kanssa, että itse asiassa tänä päivänä, silloin kun me jaetaan itsestämme jotain haavoittuvaista, me jaetaan kuva itsestämme itkemässä tai kerrotaan, että nyt menee tosi huonosti verrattuna siihen, että mä oon täällä maailman siisteimmissä bileissä ja täällä on maailman siisteimmät tyypit ja kattokaa kaikki, miten makea asu mulla on. Ihmiset tykkää sitoutua enemmän tämän tyyppisiin sisältöihin, missä on sitä herkkyyttä, haavoittuvuutta mukana, mikä tietysti kertoo jotain ihmisyydestä, että me samaistutaan siihen. Se on ymmärrettävää. Mutta sitten se voi olla tosi koukuttavaa ihmiselle, joka tekee työtä siellä somessa tai jolle se somepresenssi on muuten tärkeä, kun kuitenkin ne tykkäykset ja seuraajamäärät edustaa niin kuin meidän aivoille sitä sosiaalista hyväksyntää, kun somessa me ei nähdä sitä sosiaalista hyväksyntää samalla tavalla kuin tässä live-vuorovaikutuksessa me nähdään, vaikka sä nyökytät mulle ja sä katot mua ystävällisesti, niin mä voin siitä päätellä, että me ollaan samaa laumaa. Mutta somessa niitä samoja asioita tehdään sitten tykkäysten ja seuraajamääriä ja jakojen ja kommenttien kautta. Ja siinä voi sitten käydä niin, ja jotkut vaikuttajat on mulle sitä puhunutkin, että on vähän niin kuin käynytkin niin, että on jotenkin vähän humaltunut siitä, että okei, tästä puhumalla mä saan näkyvyyttä, mä saan hyväksyntää, ihmiset tykkää tästä. Tämä on jotain, mitä halutaan. Ja sitten on tullutkin vähän niin kuin ylittäneeksi omia rajoja. On tullut puhuneeksi asioista, joista ei ehkä sitten myöhemmin olisikaan halunnut puhua tai ei olisi halunnut puhua niin paljon. Ja tietysti siinä on sitten sekin, että jos puhuu paljon niistä mielenterveyden ongelmista, niin sekään ei ole kauhean kivaa sitten jakaa joku kiva uutinen ja huomata, että ihmiset ei reagoi. Mulle esimerkiksi itselle on käynyt niin joskus, että muistan, että yksi postaus, mistä on niin kuin tykätty kaikista vähiten, on ollut just semmoinen, että mä oon kertonut jonkun, että mä oon tehnyt kustannussopimuksen uudesta kirjasta. Niin se on vähän silleen, että olisiko meidän semmoista kuin myötä ilo olemassa tai niin kuin, että voitaisiko me, että on hirveän kiva, että teistä on kiva, että mä kerron, että mä oon masentunut, mutta eikö tämäkin olisi ihan hyvä?
Toi tuntui varmaan siis hirveälle siinä hetkessä, kun sulla on sen kaiken vaikean keskellä joku ihana uutinen jakaa ja sitten susta tuntuu, että ihmiset ei reagoikaan siihen.
Kyllä, ja se on ehkä just sit se kontrasti tohon. Että.
Mä tunnistan tosi vahvasti sen, mistä sä puhut. Mulle on myös moni läheinen puhunut, että on sanonut, että hei, se tuntuu ihan turhalle jakaa mitään kivaa, kun ainoa mikä saa reaktioita, niin on se, jos on jotain huonoja uutisia. Ja se on mun mielestä todella ikävää, mutta se on myös jotenkin niin ymmärrettävää se ihmisten, että kun ehkä just se, mistä sä oot puhunut mukaan, se, että kun mitä niin kuin herkempi ja haavoittuvampi sä oot, niin sitä enemmän toinen ihminen kokee suhun yhteyttä. Ja koska niitä julkaisuja pidetään semmoista vaikka itku, että tämä on nyt se niin kuin tosi herkkä juttu. Vaikka esimerkiksi joku kirjadiilikin voi olla herkkä juttu, sä oot voinut nähdä paljon vaivaa sen eteen ja se voi olla sulle tosi jännittävää julkaista siitä ja mikäkään ihmisten reaktio on. Mutta se ei ole niin kuin samalla tavalla ja sitten kun ne, siitä on helpompi tykätä ihmisten mielestä sitten, että hei nyt musta tuntuu, että me ollaan aidossa yhteydessä, nyt mä annan tälle tykkäyksen, niin sitten se onkin koukuttavaa ja valitettavasti on itsekin kuullut näistä omien rajojen ylityksistä ja sen takia itselle on ollut tosi tärkeää se, että mulla on ihan todella selkeät rajat itselleni, että moni ajattelee, että vitsi sä jaat ihan kaiken somessa. Ja mä voin tehdä pitkän listan aiheista, mistä mä en jaa, mutta mä en myöskään tee sitä listaa, koska ihmiset ei myöskään tarvitse tietää, että mun elämässä on tällaisia asioita.
Joo, mulla on itse asiassa toi ihan sama. Mä oon monesti saanut palautet just siitä, että sä oot niin avoin. Ja joo, mutta että se on myös tavallaan, mä ajattelin, että se on niin kuin strategista, että mistä mä puhun. Mä puhun sellaisista aiheista, millä mä ajattelin, että niillä on joku yhteiskunnallinen merkitys. Ja sitten mä toki mietin esimerkiksi mun lähipiiriä. Että en mä halua niin kuin saattaa heitä semmoiseen valoon mun julkaisuilla, että heillä olisi tosi niin kuin epämukava olla. Että totta kai se vaatii niin kuin jatkuvaa keskustelua itsensä kanssa ja niiden toistenkin kanssa välillä, että onko tämä ok. Ja toisaalta mulla tuli mieleen tuosta vielä, mitä sanoit jotenkin siitä niistä reaktioista nimenomaan niihin semmoisiin vaikeisiin, hankaliin juttuihin, että kyllähän se voi toisaalta liittyä myös ihan siihen, miten meidän aivot toimii. Että meidän huomio kiinnittyy tavallista helpommin niin kuin uhkaaviin ja kielteisiin asioihin. Se on ollut niin kuin evolutiivisesti välttämätöntä, että me ollaan niin kuin pystytty huomaamaan erilaisia uhkia, mihin meidän tarvii reagoida, poistamaan se uhan lähde tai reagoimaan siihen niin, että me voidaan suojella meidän läheisiä. Ja tämä on yksi syy, miksi niin kuin me esimerkiksi muistetaan kielteisiä uutisia helpommin kuin myönteisiä tai kiinnitetään helpommin huomiota sellaisiin tunteisiin, jotka on jollain tavalla niin kuin epämukavia tai hankalia.
Toi on kyllä hyvä, mitä sä sanot tuosta huomiosta, koska esimerkiksi siis negatiiviset uutiset, nehän saa enemmän huomiota ja varmasti siksi meidän lööpit on aina hirveän negatiivissa.
Ja sitten me valitetaan, että miksi on näin negatiivisia uutisia, mä en halua lukea tällaista. Kyllä. Se on jotenkin tämmöinen kierre.
Valitettavasti, mutta kyllä mä myös sen, kun omalle lähipiirille, vaikka on ollut hankalaa se, että mä puhun mielenterveydestä ja mun mielenterveyden haasteista, niin sitten mä aina sanon, että ei mä varmaan olisi pyydetty Ylen studioon nyt istumaan ja haastattelemaan ihmisiä, jos mä en olisi sitä tehnyt. Että kyllä mä olen ollut omaan valintaani siis siinä tyytyväinen, että tämä oli myös sellainen asia, millä mä haluan omistaa mun elämästä ison osan. Mutta mä en koe, että kenenkään tarvitsee yhtään mitään jakaa. Sen sijaan mä haluaisin ehkä palata vielä tohon, että sitten kun tehdään sitä kasvokkain jakamista, sitä läheisille jakamista, mikä varmasti on ihmisille, useammalle ihmiselle ajankohtaista ja paljon kuulee niitä, että se tuntuu ihan ylitse pääsemättömälle. Ja mä saan siitä kiinni, koska musta se tuntui niin hirveälle ajatukselle. Siinä oli kaikki läsnä. Siinä oli se häpeä, mitä jos ne torjuu, mitä jos ne ei ymmärrä, mitä jos ne pitää mua ihan vaikka huomionhakuisena mitä jos he ajattelee, että tämä on heidän vika tai he on epäonnistunut. Siinä kävi niin kuin kaikki sen koko tunteiden kirjon läpi, niin onko sulla antaa mitään sellaista konkreettista neuvoa, että miten sitä voisi omien lähimmäisten kanssa käydä sitä keskustelua, koska mä ainakin kirjoitin itselleen ihan siis käsikirjoituksen silloin ekaa kertaa, kun mä sitä lähestyin, niin onko jotain vinkkejä, että miten?
No, mutta toi kuulostaa tosi hyvältä, mitä sä oot tehnyt ja mä just mietin niin kuin ihan sitä, jotenkin jäi nyt toi aivojen toiminnan miettiminen päälle tuosta äskeisestä jutusta, että jotenkin, jos me ollaan semmoisessa niin kuin todella kuormittavassa tilanteessa, niin me voidaan mennä ihan niin kuin aivojen tasolla semmoiseen taistele pakene lamaannu moodiin, jolloin esimerkiksi järkevän puheen tuottaminen jo itsessään voi olla tosi, tosi vaikeaa. Niin se, että siihen on valmistautunut jollain tavalla, niin se voi helpottaa sitä. Ja totta kai puhumalla kommunikoiminen ylipäätään ei ole meille kaikille helpompaa tai helppoa. Mulle se on aina ollut niin kuin keskimäärin helpompaa kuin joku muu tapa kommunikoida, mutta ei todellakaan niin kuin kaikille ihmisille. Ja tämän takia niin kuin mä ajattelen, että jos on jotain muita tapoja kuin puhuminen, joku voi vaikka kokea hyväksi, että jos mä kirjoittaisin tai mä kirjoitin tämmöisen biisilyriikan, että lue se tai niin kuin mä maalasin tällaisen jutun. Voidaanko me puhua niin kuin tätä kautta, että mikä se on, mistä lähtee. Sitten ihan tämmöinen niin kuin alas istuminen ja puhuminen ei välttämättä ole lainkaan helppoa. Tässähän on katsekontakti. Joskus voi olla helpompaa puhua läheisen kanssa, vaikka jos lähtee vaikka koiralenkille. Siinä on jotain muuta, mihin se niin kuin huomio myös menee. Ei tarvitse ylläpitää sitä katsekontaktia. Tai vaikka niin kuin istutaan autossa tai jotain muuta tämmöistä. Et siinä on jotain, me ollaan samassa tilassa, joku asia, mikä tuo meidät yhteen. Mutta meidän ei tarvitse niin kuin jotenkin pakottaa sitä. Sehän altistaa meitä myös itse asiassa tosi paljon häpeälle, kun me katsotaan silmiin. Siinä on aina mahdollisuus jotenkin kokea, että tulee jotenkin nähdyksi myös väärässä valossa. Niin sen takia mä ajattelin, että mikä vaan voi niin kuin helpottaa sitä sen asian äärellä olemista semmoisella tavalla, että on turvallinen olo. Turvallinen olo mahdollistaa sen, että me voidaan kommunikoida niin kuin meidän sydämestä käsin, eikä siitä niin kuin taistele pakene lamaannun reaktiosta käsin.
Tuossa oli tosi monta hyvää konkreettista vinkkiä. Mä oon kuullut tällaisesta niin kuin ihan, että olemassa olevia biisejä linkataan jollekin, että hei, mulla on tällainen tunne, että voiko sä kuunnella tämän. Ja toi puheen tuottamisen hankaluus myös, niin sehän on ihan hyvä silloinkin, kun meet vaikka ekaa kertaa käymään psykiatrilla tai terapeutilla, että mä oon neuvonut montaa ystävää tekemään niin kuin listan niistä asioista, koska se mieli saattaa mennä ihan tyhjäksi siellä ja ihmisenä itse, joka on tottunut aina sanoa, että mulle kuuluu hyvää, niin se oli tosi haastavaa siinä hetkessä löytää itsestään se, että no mitkä ne tunteet on oikeasti, mitä mä tunnen silloin, kun mä en ole näin jännittynyt ja miellyttämisen halunen, tässä on tämä uusi ihminen.
Kyllä. Itse asiassa yksi yleisimpiä juttuja, mitä ihmiset on sanonut mulle niin kuin terapiatyöstä jotenkin sellaisena palautteena, että kun on käynyt erilaisten mielenterveyden ammattilaisten vastaanotoilla, niin jotenkin, että se on niin kuin hirveän kysymys, se tosi yleinen kysymys, että mikä sut tuo tänne? Et mistä sitten, niin kuin, no mitä mä sanon, mulla on paha olo. Mitä se kertoo, millaista se paha olo on ja jotenkin se, että se kaikki pitäisi lähteä kertomaan siinä kuormittavassa tilanteessa, mikä on vielä aika rajattu. Toinen kyselee ja sehän on aika hassu asetelma itse asiassa, poikkeaa aika paljon meidän luonnollisesta vuorovaikutuksesta, että toinen kysyy ja toinen vastaa. Että niin kuin sun pitää antaa hirveästi itsestä, että sä et saa oikein mitään takaisin sieltä vastapuolelta. Sekään ei aina rakenna sitä niin kuin luottamusta. Se itse ei ole asetelma siinä.
No mitä sä suosittelet tuon kysymyksen sijaan?
Niin. Se onkin hyvä kysymys ja jotenkin mä en ole varmaan oikein päässyt siinä sellaiseen, että mikä voisi olla sellainen niin kuin hyvä jotenkin ratkaisu tuohon. Ehkä mä ajattelen, että jollain tavalla sen saman asian äärellä voi olla monin tavoin. Mä oon käyttänyt joskus vaikka ihan vaan semmoista, että onko jotain, mistä toivot, että me puhutaan tänään. Tai jotain, mitä on sun mielen päällä just nyt. Niin se ehkä voi helpottaa sitä, että fokusoi siihen, mitä on tässä nyt, koska vaikka meillä olisi kuinka niin kuin ajatus, että okei, tämä on nyt tämmöinen vaikka ensimmäinen käynti tällä psykiatrilla, niin sitten se, että voidaanko me kertoa se kaikki koko tarina. Tuleeko meillä paineita siitä, että mä unohdin tämän ja ton ja voi ei. Mulla oli myös nämä kolme diagnoosia, mitä mun piti sanoa, että mä oon joskus saanut. Niin jotenkin ehkä niin kuin siihen tähän hetkeen ja semmoisen niin kuin pieniin palasteltaviin asioihin keskittyminen, niin mä ajattelin, että se voi olla yksi semmoinen hyvä kandidaatti.
Toi oli hirveän hyvin sanottu, koska multa ekalla kerralla kysyttiin juuri tämä, että mikä mut tuo tänne. Enkä mä itsekään tiennyt, mikä mut tuo tänne. Mä sanoin vaan, että mä itken joka päivä, enkä mä tiedä miksi. Joo. Ja että sitä vyyhtiä avatessahan meni monta vuotta, että mä ymmärsin, että mikä mut toi sinne.
Kyllä, se on oikeastaan iso kysymys.
Kyllä, mutta Emilillä oli hänen haasteistaan huolimatta niin tosi paljon toiveikkuutta, niin kuunnellaan vielä vähän lisää Emililtä.
No miten silloin, kun sä oot ollut, on ollut niitä pohjahetkiä, sä sanoit, että sulla on ollut toi henkireikänä tietty toi kiekko siinä, mutta mikä sua on auttanut silloin aina jaksaa, että mistä sä oot tavallaan löytänyt sitä toivoa, että asiat tulee olemaan paremmin ja sä tuut selviämään tästä?
No ainakin se kokemus siitä, että ne asiat kääntyy parempaan. Se on, niin kuin, se on yksi, että mulla on ollut sellainen oppinut ja löytänyt itselleni, no näitä sanontoja nyt on aina, että myrskyn jälkeen on poutasää ja kaikkea muuta, niin jotenkin mä oon huomannut sen niin ammatillisesti kuin elämässä muutenkin, että sit jotenkin sen vaikeimman hetken jälkeen, niin tulee aina se paras hetki. Ja se on jotenkin vähän ehkä sellainen, siitä on tullut myös sellainen itseään toteuttava ennustus. Ja se on niin kuin itsellä toiminut. Se on ollut tosi sellainen voimaa antava fiilis. Ja niin kuin, noita on sitten enemmän mulla ammatillisesti se, että nyt ei peli kuli, ei, niin kuin, ei tuntu, että kaikki menee ihan päin jotain, mitä ei kuuluisi mennä. Mutta sitten mä jotenkin tiedän, että no, kohta tulee jotain hyvää. Kohta se kääntyy. Mä jatkan vaan tätä samaa, niin kohta se kääntyy.
Emilin asenteessa oli monta ihanaa juttua mun mielestä. Tämä, mitä hän sanoi aiemmin, että jos ei kelpaa, niin ei kelpaa. Mikä on ihan mahtava toteamus. Ja sitten myös tämä asiat kääntyy aina parempaan. Mä uskon, että meillä, kellä on useammin kuin kerran ollut elämässä mielenterveyden haasteet, niin se voi olla helpompi myös ajatella näin, koska mä ainakin itse olen toistuvan masennuksen kanssa todennut, että vaikka se on kuinka kamalaa, niin mä tiedän, että se menee joskus ohi, koska se on mennyt jo 5 kertaa ohi.
Se on just noin. Se voi olla se niin kuin onni onnettomuudessa siinä toistuvissa mielenterveyden pulmissa, että juurikin on niin kuin käynyt sen draaman kaaren niin sanotusti läpi useamman kerran. Ja toisaalta joskus silloin, kun meillä menee tosi huonosti, niin totta kai se on ymmärrettävää, että siinä tulee se niin kuin paniikki ja niin kuin kauhu siitä, että jos tämä on ikuisesti tätä, jos tämä ei niin kuin koskaan muutu. Mä muistan itse niin kuin kaikista niin kuin vaikka itsetuhoisimpien ajatusten äärellä, niin on ollut just, että jos tämä on tätä ikuisesti, niin mä en halua, että tämä jatkuu.
Sama.
Ja nyt mä oon tosi onnellinen siitä, että mä en ole niin kuin toiminut niiden ajatusten mukaan, vaan on tässä ja saan elää niin kuin tätä vaihetta mun elämää, mitä mä nyt elän. Mä oon siitä niin kuin itselleni todella, todella kiitollinen. Ehkä voiko siinä tilanteessa, kun on niin kuin todella, todella kuopassa tai tuntuu siltä, että ei ole sitä pohjaa löytynyt sieltä kuopasta, että olisi edes seni tietäisi, että täältä mennään ylöspäin, niin jotenkin kysyä itseltään, että onko joku asia joskus mun elämässä kestänyt ikuisesti? Muistanko mä jonkun asian? Keksinkö mä yhdenkin asian, joka on kestänyt ikuisesti? Mä en ole vielä keksinyt, eikä tähän mennessä kukaan mun asiakkaistakaan ole keksinyt semmoista asiaa, mikä olisi kestänyt ikuisesti. Se on jotenkin mulle semmoinen lohtuu tuova kysymys.
Se on hirveän hyvä kysymys, mihin päättää ja mikä jättää meidän kuulijan mieleen. Kiitos Emilia Kujala, kun olit mun kanssa täällä puhumassa aiheesta ja kiitos paljon Emil Larmi, kun jaoit sun tärkeää tarinaa. Onko sulla ollut vaikeuksia kertoa läheisille mielenterveydestä? Podin Alta-areenasta löytyy keskustelumahdollisuus ja mä seuraan mielenkiinnolla, mitä sulla on päivän jaksosta ja sen aiheesta sanottavaa. Jakson tueksi ollaan myös kerätty sulle tietoa ja linkkejä. Kiitti, kun kuuntelit.